بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوالي.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah jamaacada nusratul islam wal muslimiin oo soo bandhigtay ciidamo cusub oo ku tababaranaya mid kamid ah mucaskaraadkeeda galbeedka afrika kana hadashay dhacdooyinkii u dambeeyay ee mali kadib eryadii ciidanka faransiiska ee niger xukuumadda Niamey oo ugaarsi ku bilowday shirkadaha dhaqaale ee Paris, inqilaab military oo ka dhacay waddanka Bolivia ee qaarada America, iyo madaxweynaha waddankaas oo eelaamiyay inuu fashiliyay isku day xilka looga tuuri rabay isagoo xabsiga u taxaabiyay taliyihii ciidankiisa u sareeyay ee u dhacay qasriga madaxtooyada in ka badan 10 milyan oo ruux oo isku diyaarinayay inay dhigaan dibadbaxyadii ugu ballaarnaa oo ka dhaca magaalada Nairobi saacada uu ka hor inta uusan William Ruto dib u gurasho sameynin hadaba maxaa ka cusub xiisada Kenya magaalada Gaza guriyaha shacabka iyo xarumaha dadka barakacyaasha oo isku bedelay qabuuro lagu aaso shahaadada sida maalinlaha ah ee yahuuddu waxa soo qeyso maxkamad ku taala magaalada Paris oo soo saartay waran lagu soo xirayo Bashar al-Assad hoggaamiyaha nidaamka Nusayriga Suuriya iyo dawladda Faransiiska oo arintaasi diidan maxaan ka naqaanaa mandiqada Maqribul Islaami ee waqooyiga qaarada Afrika dadka ku dhaqan halkee ayay ka soo jeedaan juqraafi ahaan mandiqadaani maxay caan ku tahay qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج ومالين ما خميسة تاريخ دون أيكو بيغان تهي كوي لباتن كبشة دو الحج سنة داكون أفر بقل أفرتان إيشان هجري مركة ليكو سو دوادا برامج كا عالم اليوم قضب كا وقوه ريانا وحا ونقون إيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إيكي هلغان تقلبات كا قارد أفريكا إيا الله فدلقي مربا مركة كدن بيا وحا سيحو غي سنة وديدا إيادو كسي لغا فيد سنة ساد دولدها دعا قبلكا waxaa buuxdhaafiyay mucaskaraadka mujaahidiinta kumanaan ka mid ah dhalinyarada galbeedka Afrika oo gartay halka ay ka bugto umadooda una soo nafiiray saaxada jihaadka si ay uga dulqaadaan heeriyada gumeysiga warbaahinta jamaacada ayaa saacadihii la soo dhaafay faafisay sawir ay ka soo qaaday mid ka mid ah mucaskaraadka ay ku tababaranayaan ciidamada mujaahidiinta waxaana ka soo muuqanaya dhalinyaro qaadanaysa duruus kala duwan waxaad arkaysaa iyagoo wata dareys ciidan oo isku mid ah isla markaana garwaxsan hubka nuciidiisa kala duwan iyagoo sidoo kale isticmaalaya gaadiidka ay caanka ku yihiin mujaahidiintaas ee badana ay u isticmaalaan howlgaladooda sawiradan ay faafisay muassasada Azallaqa ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kale muassasadu ay horey u faafisay muuqaal lagu soo bandhigay dhalinyaro ka tirsan mujaahidiinta oo ku tababaranaya mucaskarka Ma'sadatul Ansar faraca urweynaha Al-Qaacida ee Maqribul Islaam ayaa ah mid ka mid ah faracyada ugu xoogga badan ee tandiimka Qaacidatul Jihaad wuxuuna ka howlgalaa ku dhowaad 10 dal dhinaca Mali jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa bayaan ka soo saartay howlgalo ka dhanaah dadka rayidka ah oo ay fuliyeen milishaad ku daaban dawladda caamilka ah ee Mali bayaanka jamaacada ayaa lagu sheegay in xukuumadda Bamako iyadoo isticmaalaysa siyaasad ay ugu yeertay walaalinta iyo isku keenista qoomiyadaha dega Mali ay waddo falal cadu tooyo isaga horkeenayso dadka muslimiinta ah weerar milishaadkan ku daaban xukuumadda Bamako ay ka fuliyeen gobolka Kaydal ayay ku dileen ugu yaraa 15 ruux iyagoo sidoo kale kufsi u geystay haweenka muslimaadka ah isla markaana la leeyahay tiradada jamaacada ayaa aad u cambaareysay falalkaasi gurcan waxayna sheegtay in ciidamadeeda aysan isha ka daawan ee allah fadligii ay qaadeen howlgallo ay ku difaacayaan dadkaasi mustadcafinta ah shacabka muslimka ah reer maali iyo ururada fadhigoodu yahay caasimada dalka ayay nusratul islaam walmuslimiin ugu baaqday inay caddeeyaan mowqifkooda meelna ay uga soo wada jeestaan falalkaani gurcan ee la isaga horkeenayo qabaa'ilada walaalaha ah maamulada dabadhilifyada ah ay gumaystuhu ka dhiseen waddamada caalamka islaamka ayaa caan ku ah inay iska horkeenaan qabaa'ilada walaalaha ah kumana sii jirto marka la joogo maali oo dalkan ay deggan yihiin qowmiyado badan oo kala dhaqan ah balse uu mideeyey islaamka lana doonayo in walaaltinimadaasi loo beddelo cadaawad mandiqada galbeedka afrika oy horey u gumaysan jireen saliibiyiinta reer galbeedka ayaa mar kale gashay gumaysiga ka duwan kana daran waana midka ruushka xukuumadda moscow ayaana soo cagadhigatay gobolkan wixii ka dambeeyey sannadkii tegay ee 2023 waxaa gobolka ka dhacay inqilaabyo militari oy horkacayeen jeneraalo lagu soo carbiyey moscow hal kudhigyadii ay ku degayeen shucuubta mandiqada ee ahaa inay dalalkaasi xor ka dhigayaan ayaana noqday kuwo waxba kama jiraan ah oo gumaysigii reer yurub ayay ku doorsadeen kan ruushka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهقاك kadib eryadii ciidanka Faransiiska ee Niger xukuumadda Niami ayaa ugaarsii ku bilaawday shirkadaha dhaqaale ee Paris hadaba warbixintan soo socota waxa arimahaas ku eegaya walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
xukuumadda militarigu hoggaamiye ee ka hana qaaday waddanka Niger ayaa 19kii bishan aynu ku gudu jirnay ee Juun ruqsadii shaqo kala noqotay shirkadda Orano oo ah mid ka mid ah kambiniyada ugu waaweyn ee laga leeyahay waddanka Faransiiska kaasoo shidaalka nukliyeerka ka soo saari jiray mid ka mid ah manaajimta macdanta uraniumta ugu weyn caalamka misana dhaca wuqooyiga dalka Niger tani waxay qayb ka tahay qorshe ay xukuumadda Niami xiriirka ugu jareysa guud ahaan Paris oo horey gumaysay dadban iyo mid toos ah ugu haysay dalkan dhaca galbeedka qaarada Afrika kana mid ah dalalka ugu kheyraadka badan caalamka marka la eego xagga macaadinta shirkadda Orano oo heer caalami ah balse 90% saamigeedu uu leeyahay Faransiiska ayaa sheegtay in iyada oo qabarmoog ah mar kaliya lagu soo rogay amar ah inay soo faarujiyaan godka Imorarin oo dhaca waqooyiga dalka Niger halkaasoo ay ka soo saari jireen uraniumta shirkaddu waxa ay sheegtay in godkan uu yahay kan ugu kaydka ballaaran dunida oo dhan ayna ku kaydsan yihiin macaadin gaaraysa ilaa 200,000 oo tan oo uranium ah oo loo isticmaalo tamarta nukliyeerka iyo hubabka kale ee wax gumaada dhinaca kale wariyaal ku sugan gobolka ayaa ku soo warramay in wasaaradda macaadinta ee waddanka Niger ay horey u soo saartay digniin ku aadan in shatiga shaqo ay kala noqon doonaan shirkaddan Faransiiska weliba inta aanan la gaarin 19ka bishan aynu ku guda jirnay ee Juun waa haddii ay horumar ka sameyn weyso wax soo saarka macaadin qudista war saxaafadeed ka soo baxay shirkaddan Khamiistii la soo dhaafay oo ahayd maalin uun kadib markii shaqada laga joojiyey ayay ku sheegtay in si ku meel gaar ah ay shaqada u joojiyeen ugu dambeynna ay dib u bilaabi doonaan dib u habeynna ay ku sameyn doonaan howlahooda shaqada iyo shaqaalaha laakiin ma aysan sheegin waqtiga ay dib ugu soo noqon doonaan shaqada kambaniga waxay shirkaddan intaas sii raacisay in qaabka ay u shaqeeyaan uu mar walba yahay mid waafaqsan rabitaanka xukuumadda militarigu uu hoggaamiye ee dalkaas xukunkiisa qabsatay bishii Julaay ee 2023 laakiin dhanka xukuumadda Niger iyadu ma aysan sheegin in shaqo joojintan ay tahay mid ku meel gaar ah iyo waqtiga ruqsada cusub ay siin doonaan shirkaddan in ka badan 50 sano oo ay shirkaddan Faransiiska ka howlgelaysay waddanka Niger mid ka mid ah heshiisyada ay horey ula gashay dowladda Niger waxaa ka mid ahaa in uranium aad u fara badan laga soo saaro godka Imorarin ka hor inta aanan la gaarin sannadda 2015 laakiin heshiiskaas ayaa meesha ka baxay kadib markii sicirka uraniumta adduunka oo dhan uu ku yimid hoos u dhac ballaaran waana sannadku markuu ahaa 2011 xilligaas oo uu tsunami ku dhuftay warshadda tamarta nukliyeerka ee Fukushima ee waqooyi bari dalka Japan taas oo qaadan jirtay macaadinta ugu badan ee dunida wixii ka dambeeyey sannadkii 2000 شركه اورانو ايا غدكن كومال جلسي ادون لعقيد او غاريه الى هل بليون او دولار غوانكا كما دنبايسكا اي حكومه نيجر وان للالشة تيجي اي كوشاقيني سي شركدن وحانا لغي يابا انو كين سادا قطر سياسة ديد او بلارن ميد كميد اه ورياشا كو سوغان غوبل كان ايا كو ورمي ان دربا اي عركا اسكو شرارتي حيسادا سياسة ديد اي او دحيسا نيجر ايا فرانسيسكا تاسو سو بلاباتي وحي كدن بي مركي ملتريقو افغن بكو قبصدي تلادا ودن كان برتماها سند كي هوري مدهد لغا جوغا هل سنة او كاملة حكومه عسكريه ee نيامي waxay si gaar ah u bartilmaameedsanaysaa shirkadaha kala duwan ee Faransiiska waxa dabka baasiinka ku sii shubay ayuu saxafigan ku sheegay inay tahay in goobaha laga ciiriyay shirkadaha Faransiiska ay durbadiiba la wareegayaan shirkada kale oo laga leeyahay waddanka Ruushka maadaama xiriirka iyo iskaashiga Moscow iyo Niyami uu sii xoogeysanayo marba marka ka dambeysa iyadoo shirkadaha Ruushka ay si ku meel gaar ah ihtimaam u siinayaan godadka macaadinta سيگار احنا واكوة دونه يه اني لو ريگان قدك امورارن او احمد که هايستكايد که اوغو بلارن اي يورانيوم تعالم که سيدو کلسرا كيش ملتري ايو هجاميس نايجر وحي علاقات حوغن لليهين دولد شعادا اي ايران ايادونا دنكاس که هشت تاگير حوغن ما دام نيامي اي هري سيدو کل حرير که اوغو جرتي مرايكن که كنا امرتين عيدن كيسا او کلبح قدها ودنكن shirkadan Faransiiska ee ay hadda u jirtay xiriirka xukuumadda Niyami ayaa Niger ka shaqo bilowday sanadu markii ay ahayd 1972 iyadoona hawsha ugu badan ee ay qaban jirtay ay ahayd baarista iyo soo saarida macaadinta qaaliga ah ee uraniumta maadaama waddanka Niger uu ka mid yahay dalalka ugu hodansan marka la eego xagga soo saarista macaadintan isagoona soo saara 525 uraniumta dunida una iibgeyn jiray wadamada reer Yurub Si kastaba go'aanka lagu ciirinayo shirkadda Orano ayaa qayb ka ah darabaadka isdabajooga ah ee uu Faransiisku kala kulmay Niger halkaas oo bilo ka hor Paris lagu qasbay in dhamaan ciidamadeeda ay kala baxdo waddankan kadib markii koox askar gadoodsan ay xukunka ka tuureen madaxweynihii dabadhilifka ahaa ee Faransiiska ee Mohamed Bazoum oo qeyraadka dalkiisa oo ay dadkiisu ka baahan yihiin u gacan gelin jiray Faransiiska Paris ayaa hadda lumisay dowlado badan oo ay si dadbani u gumaysan jirtay kuwaas oo dhaca saaxilka iyo saxaraha Afrika kadib Afganbiyan military oo ka kala dhacay wadamada Mali, Niger, Burkina Faso iyo Gabon laakiin xasarada ugu badan ayaa Faransiiska ka soo wajahday dhanka wadanka Niger kadib markii military-gu uu laalay dhamaan heshiisyadii Faransiiska
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقي سدو عيالا بهل كان كسو جيديان والالاها ماهر إي إلياس عبد الله
سيباد بدو مهسان تهيدق استيال وحد كسو دواتان حبنتي ورقي سيدا عالم كا وحبن مالن الله وان كفاقدنا دعدو ينكاي وحكا قران قار كمد اه ورقي سيدا كسو بحد دوني دا آن مركن سو دوية والالك ماهر محمد ماهر وحد نوسو قبطامد كمد اه سحفت حكتا دنكاغا
waad maasantahay walaalka Ilyas Cabdullaahi wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Al-Qudus Al-Arabiya wuxuu daabacay warbixin ku saabsan guriyaha shacabka ee magaalada Gaza iyo xarumaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha oo isku bedelay qabuuro lagu aaso shuhadada sida maalinlaha ah ay yahuuddu u xasuuqayso wargeyska ayaa duqeyntii ugu dambeysay ee ay ku sheegeen 15 ruux kuna dhaawacmeen tiro kale sheegay in lagu beegsaday guri ay degan yihiin qoyska Abu Awad kaasi oo ku yaal Beitelahiya oo dhacda waqooyiga Gaza sidoo kale wuxuu wargeysku sheegay in 8 qof oo kale ay ku shahiideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii duqeyn lala beegsaday dad shacab ah oo ku sugnaa guri ku yaal xeerada Jabaliya goob joogayaal ayaa wargeyskan u sheegay in ciidamada gumaystaha ay sidoo kale duqeyeen guri ay leeyihiin qoyska Abu Mahdi iyo laba guri oo ku yaal Al-Nusayrat halkaas oo ay dad badan ku shahiideen. Wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ayaa shaaciyay in duqeymahan dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay marinka Gaza ay sababeen in guriyaha shacabka, xarumaha dadka barakacyaasha ay ku sugan yihiin iyo xitaa wadooyinka magaalada Gaza ay isku bedeleen qabuuro lagu aaso dadka rayidka. Wargeysku wuxuu tilmaamay in qabuuraha shuhadada lagu aasayo ay wax caadi ah ka noqdeen Gaza, dadkuna ay dhinac seexdaan qabuuraha maadaama dad badan oo Filistiiniyiin ah ay duqeymahaasi ku qasbeen inay dhex seexdaan meydadka, si gaar ahna isbitaalada ay ka gabaasadaan duqeymaha ama guryaha. Muuqaal uu wargeysku helay ayaa muujinayay laba nin oo ka soo jeeda waqooyiga marinka Gaza, kuwaasi oo qodaya xabaal ku taal bartamaha waddada si ay u aasaan meydka xubin ka mid ah qoyskooda. Sidoo kale waxaa muuqaalada lagu arkayay furaash dhinacyaal qabuuraha lagu aasayo shuhadada Gaza. Mid ka mid ah dadka reer Gaza ayaana u qoondeeyay in uu seexdo qabriga dhinaciisa maadaama uusan haysan meel kale oo uu hoy ka dhigto kadib markii gurigiisii la burburiyey oona waayey meelo kale oo uu ku noolaado, taasi oo ku dhalisay in uu dhinac seexdo qabuuraha oo laftooda la soo geliyey halkii ay hoy ka dhiganayeen dadka nool maadaama aysan jirin meel kale oo lagu aaso.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Qodobkiina xige ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda Newsweek ayaa warbixin ka daabacday isku day inqilaab militari oo ka dhacay waddanka Bolivia ee dhaca koonfurta qaaradda Amerika. Muddahadda laga jooga dhowr saacadood ka hor waxaa afaafka hore ee madaxtooyada waddankaas soo buux dhaafiyey askar aad u qalabaysan misana watay gaadiidka dagaalka sida taangiyada aysan qaraxyadu karin, ujeeddadooduna ay ahayd sida la sheegay inay xukugal ku sameeyaan gudaha dhismaha, sidaasina ay ula wareegaan talada guud ee waddanka. Balse muddo yar kadib waxaa la fashiliyey inqilaabkan militari iyadoona uu hadal jeediyey madaxweynaha waddankaas ninka lagu magacaabo Luis Arce, uuna xaqiijiyey in talada waddanka ay weli isaga gacanta ugu jirto lagana hortagay iskudaygii Afganbi ee la doonayay in looga tuuro kursiga. Maahiru waxaa sidoo kale xusid mudan in dhammaan iskudubiridka iyo maskaxda ka dambeysay inqilaabkan dhicisoobay uu ahaa sarkaalka ugu sarreeya ee heysta ciidanka militariga ee waddanka Bolivia, waxaana afaafka hore ee madaxtooyada waddankaas lagu sigtay inay ka dhacaan dagaalo xoogan maadaama in yar kadib ay goobta sidoo kale soo gaareen ciidamada cad u ah madaxweynaha waddankaas iyo kuwo kale oo qaabilsan amniga waddanka misana ka amar qaata Luis Arce. Ugu dambeyn, sida ay soo tabinaysay warbaahinta maxalliga ah, dhanka kalena uu xaqiijiyeyba madaxweynaha waddankaas waxaa xabsiga loo taxaabay taliyihii ciidanka ugu sarreeyey ee u dhacay qasriga madaxtooyada. Mana jiraan weli wax faahfaahin ah oo intaas ka badan oo ka soo baxay iskudaygan Afganbi ee la doonayay in kursiga looga xayuubiyo ninkan xafiiska jooga muddada ku dhow 5 sano.
Wadmahadsan tahay Ilyas. Wargeyska inoo xiga waa Zamaanul Wasal. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan in maxkamad ku taal magaalada Paris ee cariga Faransiiska ay soo saartay waaran lagu soo xirayo Bashar al-Assad, hogaamiyaha nidaamka Nusayriga ee Suuriya. Maxkamadda Racfaanka ee Paris ayaa ansixisay amarkan waaranka ah ee lagu soo xirayo Bashar al-Assad dhiigicabka Suuriya, kaasi oo lagu eedeeyey kulugulahaanshiyaha dembiyo ka dhanaa bani aadamnimada, si gaar ah weerar ka dhacay meel u dhow Dimishqa. Wargeyska oo soo xiganaya wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in kulan albaabadu u xiran yihiin lagu ansixiyey waarankan loo jaray Bashar al-Assad. Dowladda Faransiiska ayaa arrinkan diidan. Rugta baarista ee dowladda Faransiiska waxay ku gacan saartay Ilyasow amarkan ka soo baxay maxkamadda iyo xafiiska xeer ilaalinta ee ku aadan in la soo xiro dhiigicabka Suuriya Bashar al-Assad.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada The Standard ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso sida uu noqon lahaa xaalka gudaha Kenya haddii uusan William Ruto ka laaban lahayn hindisa sharciyeedka ay soo rogtay xukuumaddiisa misana dhaliyo buuqo xoogan. Sida lagu sheegay qoraalka saxiifadda, كدب مركي او هبين نمدي أربعة قدبادة جيديي ويليام روتو وليبا إساقو او كوهن جبايا انقعان بر أهلاغو قبان دونا عد كستو او كلوغ له ديباد بحيادان وحادان ككلا إياغونا إس أباب الحوغان كرد قاقاي شعب ككينيا إياغونا إسكو دياريي باليري ديباد بحيا كبالاران كوي هوري لان يراعاد أفرا بادان ايا قدبادة روتو اي هنجباد أهيد كدب تويتر إسبايس كاكو قبصدي كلان بالاران وحينا إسكو أفغارتين أبابوليدة 10 مليون أو كينيانا si ay wadanka oo idil u gilgilaan dibad baxyadan iyagoona wacad ku maray inay ku wada kulmi doonaan guriga uu Kenya ka degan yahay William Ruto qabarkaas oo si aad ah ugu baahay baraha internetka ayaa walaac xoogan ku beeray dawladda Kenya waana mid sababtay balalay yahay in William Ruto uu markala jeediyo qodobad uu ku cadeynayo in xukuumadiisa ay ka laabatay hindisahan shacabkuna ay isdajiyaan wixii intan ka dambeeya in siyaasiin farabadan ayaa maahro waxay aaminsan yihiin إن هدي حكومة نيروبي أي كسي أدكيسان لهايد كدبين تشرعيغان عصب ووضن كان مرتقلين لها ديباد بحيو أو كدا تديق فرابادن إيا بربور كدس مياش أوغو ووين ودن كاس إي دوليغا
أدبو ماسين هاي كاسينا وحاووها ولالكين إلياس عبدالله حبنتي ورقيسيد عالم كنام مانتا وإنغا إنتا أن ديبادن كوغو حلينو ولالكا سوهيب عبدالله يقايبها إنوغا هاري برنامجك عالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهقاك محان كان قانا منطقة مغرب الإسلامي dadka ku dhaqan halkee ay ka soo jeedaan juqraafi ahaan mandiqadan maxay aan ku tahay warbixintan soo socota waxa ay noogu eegaya arimahaasi walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
Magribul Carabi waxa la isku yiraahda wadamada dhaca mandiqada waqooyiga Afrika waxana dhulkaas oo soo kala aan ku ah Magribul Islaam masaxo ahaan uu gaara 6 milyan kilometer square ah waxana magacan taariikhiga uu ka raacay sida la sheego astaamaha juqraafiyeed ee mandiqadan kaga soo cantahay qaarada Afrika inteeda kale waxa mandiqadan buraha Atlantic ay ka xigan xuduudaha waqooyi halka qaybaha koofreedna uu kaga yaalo saxaraha weyn ee deegaanka waxa taariiftii hore ee la wqiixo Magribul Islaam la tilmaama in mandiqadan ay ku soo daraan masaxo juqraafiyeed oo ka badan inta hadda ka kooban tahay buqacadaasi maadaama qaybo kamid ah dhulka Spain lagu tirin jiray dhulweynaha balaaran ee Magribul Islaam dadka degan mandiqadan waxa tiradu ay gaartaa wax ka badan 100 milyan oo ruux waxana bulshada ku dhaqan ay ku kala abtirsadaan qabaail carab ah iyo kuwa amaasiiqiga waxana cadeymaha taariikhada ay qaar ka tilmaamayaan in Magribul Islaam kol hore baa loogu yiri jiray magaca dawladaha aan carabta ahayn ee amaasiiqiga maadaama qoomiyadahaasi ahaayeen kuwii ku soo horreeyay ee degay halkaasi casrigan aynu joogno waxa Magribul Islaam la isku yiraahdaa shan dal kuwaas oo la tilmaamay in ay lix meelood meel ka mid ah ay ku hadlaan luuqadda carabiga oo ay si dheertaa mid ka mid ah luuqadda berberka ama amaasiiqiga haddaba waa kuwan dalalka marka la isku geeyo la isku yiraahdo Magribul Islaam caana ku ahaa magaca Magribul Carabi waxaana ka mid ah Liibiya oo ah dalka afraad ee ugu weyn masaaxo ahaan qaaradda Afrika waxaana uu ku fadhiyaa wax lagu qiyaasi 1,700,504 kilometer square ah dalkani waxa uu xuduud la leeyahay wadamada kale ah Masar, Jad ama Tashaad, Niger, Sudan, Tunis iyo Jazair ama Algeria waxaana xuduudda dhanka badda la wadaagaa dowladaha Griiga, Talyaaniga iyo sidoo kale Malta magaalooyinka xeebta dalkaasi waxaa ka jira cimilada Mediterranean-ka halkaas oo deegaanada ay ku badan yihiin dadka wadankaasi isla markaana ku tilmaaman dhul carsan ah markii loo eego deegaanada gudaha oo cimiladoodu tahay dhul saxare ah oo martigeliya abaaraha daran si guud waxaa Liibiya loo tixgeliyaa dhul aan lahayn kadeed la tilmaami karo oo biyo ah waxaana ay saxaraha weyn ay ku hareeraysan yihiin ku dhawaad 900,000 masaxada dalkaasi sidaas awgeed waxay dadaalada ugu xoogan ee beerashada ay ku badan yihiin deegaano xaddidan oo ku tiirsan biyaha dhulka ka hooseeya kuwaas oo ku yaala dalkaasi intiisa badan saxaraha ah dhanka kale Liibiya wuxuu liiska wadamada ugu dadka badan caalamka kaga jira kaalinta 108aad waxaana tirada dadka wadankaasi lagu sheegaa 6,872,292 ruux sida ay muujinayaan Trekobel soo saaray bartamihii 2020-ka arrinkaas macnihiisu yahay in dadka Liibiyaanka ay caalamka ka yihiin 99% سو كلا على عليس كذتك وضن كان وحداد وجرتا سديد لباتن سنة وحان الله تلماما إنسي قود هانت ذا وضن كان إذا قالوه هذا دبيعيه هو كدو غنيه هاي خيرات ربانيه وقهريا نفتده يقاسكا وضن كلابات إقيبتكاه من دقاد مغرب الإسلام وتونس كاسو هادالك أغير مساحوه هان ودماد كويالا وقويق أفريكا وحان دول كيسلا وقياسا بقول لحن سيدحكون لح بقول إطبان كيلومتر دالكنا يدعى حيباها مرتريريانكا قارهان انت أود حيسا ودماد جزائر يسوك لليبيا وحانو حدود بداد لليه تاليانيغا مغالا تونس اياه تن اوغوين اسلامار كان عاسما دووه دالكاسي وحاسوك لحسيد مودان ان داد كرير تونس ايكوها دلان لوقاد عربيغا فرانسيسكا يو انجريسكا هالكا دينار كلاغا استعمالو دالكاسي وياهي العاق ترسميغا هاي دولادا عملو اهان تونس وميد كور الحليدة جيلالكا وحانا روابكو دان حليدة حقاقا iyadoo dalkan uu aan ku yahay barashada zeytuunka oo ka baxa deegaanka saaxilka ee dalkaasi waxaana dhulalka ku yaala madaqada uu qoyo lagu sheegaa kuwa ugu wanaagsan barashada si ka duwan koonfurta dalkaasi oo mid saxare ah oo kuleelo daran laga soo calaamadeeyo waxa soo kale Tunis zeytuunka ay soo saarto u sii dheer wax soo saarka caanaha yaanyada liinta qaybaha kala duwan hilbaha lo'da albalaxa waa miro la qalajiyo oo laga soo saaro timirta noocyo kamid ah iyo soo kale looska waxa soo kale Tunis ay leedahay wax soo saar iyo farsamooyin kala duwan oo ka baya dhaqaalaha dalkaasi waxaana isugu jiraan qidaacadka shidaalka macdanta farsamada dharka iyo soo kale kabaha oo ay sii dheeriyeen in dalkan uu soo kale leeyahay khayraad rabaani ah oo leh noocyo kala duwan sida batroolka maadada fosfaat biraha khaamka zankiga iyo cusbada waddankan oo ah mid ka mid ah kuwa ugu tayada sare ee caalamka Jazeera wuxuu ka mid yahay wadamada mandaqada aan ka shakeyneyno ee maqribul islaam waana dalka ugu masaaxada ballaaran guud ahaan qaaradda Afrika waxaana baaxadda dhulkiisa ay gaartaa 2.4 milyan kilometer oo square ah waxaana waqooyiga uga aadan badda Mediterranean-ka waqooyiga bari waxa xuduud ahaan ka xiga Tunis halka koonfur galbeedna uga beegan yihiin wadamada Mauritania iyo soo kale Mali ku dhawaad 900,000 dadka ku dhaqan wadankan waxay ku nool yihiin deegaanada xeebaha leh ee waqooyiga dalkaasi iyadoona soo kale caasimadda dalka Aljazeer loo tixgeliyo halka ay degan yihiin dadka ugu badan wadankaasi maadaama qaybta koonfureed ee dhulkaasi uu yahay saxare lama degaan ah oo kuleelo badan waxaa soo kale xusid mudan in luqadda carabiga ay tahay mid rasmi ah ee dalkaasi Jazeera inkastoo soo kale dalkaasi laga adeegsado luqadaha Faransiiska iyo Maasiqiga wadamada kale ee Maghribul Islaam waxaa ka mid ah Maghrib ama Morocco hadba sidii loogu yeero waxaa dalkan la tilmaamay inuu dhaco qaaradaha Afrika iyo Yurub waxaana waqooyigiisa ku dhirirsan badda Mediterranean-ka halka badweynta Al-Atlasi ama Atlantiga iyadana ay ka saaran tahay galbeedka waxaana bari u dalkani xad kale leeyahay Jazeera waxaana deegaan xuduudadu kala dhaxaya dawladda Spain gaar ahaan magaalooyinka Sabta iyo Maliliya dhanka deegaanada taabacsan Maghrib ee saxaraha galbeed waxaa ku yaal xadka ay Morocco la wadaagto dawladda Mauritania waxaana intaas sii dheer in dalkan soo kale xuduud dhanka badda ah la leeyahay Portugiiska masaxada waddanka Maghrib waxay gaartaa 4,500 km² ah waxaana sidoo kale taariikhda dalkan loo celiyaa 2000 oo sano ka hor sidoo kale waxaa jira astaamo muujinaya xadaradihii ugu waaweynaa ee badda Mediterranean-ka oo weli ku dambeeya waqooyiga Morocco iyo raadadka ilbaxnimadii Islaamiga oo ay sii dheertahay baaxadda dhulalka cagaaran ee taabacsan dhulbeerada taariikhiga ah iyo asiinduyinka Almanara ee ku yaal mandaqada Marrakesh iyo dhanka kale astaamo iyagana soo jireen ah oo laga helayo magaalada Rabat ee caasimadda ugu hadalkaasi marka laga soo tago Libya, Tunis, Jazeera iyo Maghrib waddanka shanaad ee kamid ah dalalka la isku yiraahdo Maghribul Islaam waa Mauritania wuxuu ku dhirirsan yahay badweynta Atlantiga gaar ahaan taasoo xigta jihada koonfur galbeed ee dalka waxaa sidoo kale Mauritania oo xuduud la leeyahay Jazeera, Mali, Senegal iyo saxaraha galbeed masaxo ahaana si guud waxaa dalkan lagu sheegaa in dhulkiisa uu yahay 1,300,000 km² ah waana dal uu saameyn ku leeyahay saxaraha iyadoona 75% guud ahaan dalkaasi lagu sheego dhul lama degaan ama shibuh saxare ah saddex meelood meel ka mid ah dadka Mauritaniyaanka waxay ku nool yihiin magaalada caasimadda ah Nouakchott taasoo ah midda ugu weyn magaalooyinka dalkaasi luuqada rasmiga ee dalkaasi waa carabiga inkastoo gudaha dalkaasi ay ku faafsan yihiin luuqado kale oo ka mid tahay midda Faransiiska dhanka lacagta waxaa si rasmi ah dalkaasi looga isticmaalaa midda awqiyada
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
يدهن تاسيان كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلاتي دنبيع يعينو بلنا سداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى